Mâine e o nouă zi. Roman foileton de Lucian Cristescu. Adaptare radiofonică în lectura autorului, după romanul cu același nume.
Eroul cărții, George Manolescu, este un magistrat corupt. Prins în flagrant, este condamnat la 6 ani de închisoare. Părăsit de clienții și prietenii lui, George Manolescu își revizuiește, dincolo de gratii, viața umbrită de venalitate și promiscuitate. Acolo întâlnește câțiva creștini adevărați care îi deschid un nou orizont. Eliberat după 3 ani de detenție, George găsește o lume cu totul schimbată. O nouă ordine mondială subjugă libertatea și conștiința oamenilor. Pretutindeni zărește oamenii în uniforme negre, emisarii guvernului mondial. Când ajunge acasă, George are neplăcuta surpriză să-și găsească nevasta recăsătorită cu altul. Printr-un concurs de împrejurări, George Manolescu ajunge în contact cu un grup de creștini din subterana rezistenței. Preocupările sale biblice stârnesc însă împotrivirea drastică a tatălui său, Iosif Manolescu. Pe de altă parte, ele îl intrigă pe fostul său socru, Augustin Pop, la care și stătea în gazdă, care vrea cu orice chip să-l păstreze pe linia bisericilor evanghelice majoritare, ferindu-l astfel de incursiuni privind legea lui Dumnezeu, porunca 4, etc. Episodul 30. Se lumina de dimineață. Cerul anunța o zi mohorâtă. La semaforul de pe Victoriei stătea un vânzător de ziare cu o traistă doldora. Eveniment! S-a promulgat legea albastră! Noutatea oprea mașinile. Aproape că nu prididea să dea ziarele și să ia banii. Legea albastră? Ce lege este asta? George lua un ziar și citi. Titlul primei pagini anunța cu litere mari: Legea albastră a fost promulgată. Ieri, guvernul mondial a adoptat impunerea zilei de odihnă săptămânală, duminica. Ochii lui alunecau peste rânduri. Obligativitatea repausului săptămânal, suspendarea oricăror activități lucrative, interzicerea muncilor casnice, penalizare prin amenzi și închisoare. În cuvântul de închidere, papa a felicitat guvernul mondial pentru votul istoric. Sufletul lui George se strânse ca o surcea în foc. Actualitatea legii albastre produse o angoasă mult mai puternică decât decupajele tatii. Acolo erau doar planuri, aici însă amenințarea aștepta chiar după colț la 2 pași de el. Un simțământ intens de pericol îi cuprinse inima. Subit, ar fi vrut să evadeze din lumea asta. Părea că uniformele negre îl pândesc. George puse febril mâna pe mobil, sub impresia panicii. Voia să vorbească cu cineva, dar nu cu Ana. Era rușine să-și descopere slăbiciunea. Singurul pe care îl mai putea contacta era Mircea. Oare e prea devreme? E 6:50. Eu îl sun. Dacă are telefonul deschis, înseamnă că îl trezesc. George sună prelung. Într-un târziu, de dincolo, răspunse prompt o voce. Alo? Bună dimineața, Mircea, sunt George. M-a apucat o durere cruntă de gât. Am urgentă nevoie de niște tinctură de propolis sau ce aveți mai bun, mă puteți ajuta? Și, ca să fie convingător, George tuși de câteva ori zdravăn. Avem, George, de toate. Azi deschidem la 7, vă așteptăm la magazin. Porni pe jos. În Piața Unirii, lângă fântâni, O echipă de muncitori în salopete portocalii se opinteau să ridice structura unui panou uriaș. Pe ea scria: Duminica, ziua universală de odihnă, pentru tine și familia ta. Pietonii treceau pe lângă el absenți, ca pe lângă orice element de decor.
Deja? Atât de repede? Șarlatanii le aveau pregătite.
Aproape de farmacia Decebal, găsi prăvălia cu plante medicinale a nevestei lui Mircea. Pe ușă, tăblița indicatoare anunța închis. Dar dincolo de geam zări ceva mișcare. Era mâna lui Mircea care îi făcea semn să intre. Deschise ușa. Un miros de arome îl împresură. Buticul era mic. Vis-a-vis cu vitrina era o ușă scundă, probabil ducea la depozit.
Bună, Mircea, dormeați? Întrebă George încet.
Fără să-i răspundă, Mircea încuie ușa prăvăliei și făcu semn să deconecteze mobilul și să-l pună pe teșchea. Apoi pășiră în depozit.
Ai grijă la picioare, îl sumă gazda.
Mircea se oprise cu arătătorul îndreptat spre podea. Când ochii lui George se obișnuiră cu întunericul, zări un chepeng deschis lângă picioarele lui. O scară ducea spre beci. Mircea coborâ primul. După el George, pe bâșbâite. Auzi zgomot de clanță și deodată un val de lumină inundă încăperea. În fața lor se deschidea o altă încăpere. Înăuntru, Adrian îl întâmpină cu un zâmbet. Alți doi tineri și o femeie cu o fetiță de vreo 14 ani lucrau la o legătorie.
Uimit, George cercetă locul.
Sala subterană era surprinzător de mare. N-avea geam, nici aerisire naturală. O pereche de burlane asigurau ventilația. Pereții erau căptușiți cu un fel de plasă specială. De jur împrejur erau niște birouri încărcate cu computere și echipament tipografic.
Așa de vreme la lucru? Întrebă George.
Păi cum să dorm într-o vreme ca asta? Replică Mircea.
De la 4 lucrăm. Ai venit pentru că ai aflat și tu de bomba cu decretul?
George scoase ziarul.
Decretul ăsta?
Da, s-a promulgat. Legea duminicală. Suntem pe ultima sută de metri, zise Mircea cuprins de efervescență. Uite-te sub masă. Și pe deasupra.
Erau tot felul de pliante și broșuri.
Și mai avem multe. Trebuie să ajungă în mâinile poporului. Asta e ultima strigare.
Dar nu v-a fost teamă să mă băgați pe mine străin în buncărul vostru secret? Întrebă George.
Ei, ne-a informat Costin despre tine, despre istoria ta. Aseară am primit și confirmarea și am văzut că ești sincer.
Mircea îi puse în mâini o foaie. Era o caricatură reușită. În stânga erau tablele cu cele 10 porunci. În dreapta era chipul istoric al unui prelat care ținea în mâna ridicată un sul pe care scria Duminica, iar în spatele acestuia se afla un călău și o ghilotină. Sub ambele desene era câte un text. Porunca 4, adu-ți aminte de ziua sâmbetei ca să o sfințești, respectiv textul din Apocalipsa 13:17, nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta.
George privea uimit.
Când ați pregătit toate acestea? În loc să-i răspundă, Mircea se duse la un raft și puse în mână un biblioraft.
Citește și te vei lămuri.
George îl frunzări. Erau știri adunate de-a lungul anilor. documente peste documente, un șir de pași mărunți, care au condus la picătura finală. Erau decupaje din publicații sau printuri de pe internet, cu tot felul de reglementări legale de restricție a serviciilor și comerțului în ziua de duminică, de peste tot, din Uruguay, Chile, Argentina, Brazilia, Nigeria, Italia, Franța, Anglia, Belgia, Olanda, Polonia, Germania, Elveția, Slovacia, Austria, Ungaria, Grecia, Etiopia, Israel. E adevărat, aveau caracter local, ceea ce nu atrăge atenția. Dar erau și documente majore, acțiuni unite ale unor organizații continentale ca Alianța Europeană a Duminicii, în engleză European Sunday Alliance, Confederația Uniunii Europene de Comerț, European Trade Union Confederation, Alianța Zilei Domnului, Lord's Day Alliance, din Statele Unite, Comisia Conferinței Episcopilor din Comunitatea Europeană, COMECE. Printre altele, era și copia celebrei bule a lui Ioan Paul al II-lea, intitulată Dies Domini, publicată în 7 iulie 1998. În bulă era o frază marcată, ghilimele: în circumstanțele speciale ale timpului nostru, creștinii să se străduiască să se asigure că legislația civilă va respecta datoria acestora de a păzi Sfânta Duminică.
Hei, de multă vreme urmărește eminența sa să forțeze puterea civilă să-i joace în strună. Criza asta politico-economică a catalizat fuziunea. De mult timp au așteptat-o.
Arhiva de informații din mintea lui Mircea se deschise brusc, invadându-i ecranul minții. El deveni patetic. George, probabil că nu știi că CIA are pregătite peste 100 de închisori secrete și teribile în afara granițelor Statelor Unite. De lagărele FEMA, ai auzit? Au fost identificate pe teritoriul american sute de centre uriașe. Sunt goale, gata pregătite pentru a primi milioane de protestatari. Da, George, a sosit timpul pentru fiecare. Urmează testul ascultării de Dumnezeu pe viață și pe moarte. George se simți deodată copleșit. Tensiunile cu Gina, cu tata, exaltarea de noaptea trecută și mai ales lipsa de somn îl făcură extrem de vulnerabil. Categoric, îl iubea pe Dumnezeu. Dar gândul de a o isprăvi așa, subit, gândul de a se arunca în bezna mormântului acum, când descoperise adevărata bucurie de a trăi, îi se părea crud și nedrept.
Vreau să trăiesc pentru Dumnezeu, nu vreau să mor pentru El. Vreau să iubesc, să fiu iubit.
În timp ce Mircea vorbea, cuvintele acestuia sunau ca zângănitul tinichelei. George însuși era surprins de sine. Ignorase latura aceasta sufletească, care mocnise neștiut în subconștientul lui. Era aceeași teamă care îl terorizase în tot timpul anchetei din arestul poliției și de la parchet. Tenebrele panici înviaseră cu o înfățișare de catifea. Îi era rușine de sine.
Să plec mai repede de aici. Nu prea aveți aer, zise George deschindu-și culerul cămășii.
Vrei să ieșim? Întrebă Mircea, care observă paloarea lui.
Cred că da, îi răspunse George.
Sus, în butic, se așezară pentru o clipă.
Ascultă, Mircea, e o prostie să ne dăm pe mâna lor. Dumnezeu ne vrea vii.
Mircea nu înțelese unde bătea George.
Dădu din cap entuziasmat. Categoric, ne trebuie înțelepciune, mai ales când vom ieși să împrăștiem pliantele. Pliante, nu crezi că ar fi mai bine să plecăm din oraș?
Mircea se uită la el, holbând ochii.
De unde știi planul nostru?
Furându-l lui George să se holbeze. Planul vostru? Eu gândeam așa. Am o proprietate la țară, la Măriuța, la 40 de kilometri de aici. Am casă, teren, pomi.
Socrul a construit și un solar mare de 300 de metri. Mergem să vedem?
Mircea ascultă atent.
E o variantă, dar ești hotărât?
Să vorbesc și cu ai mei.
După ce rostise vorbele, și-a dat seama că dădea un pas înapoi, iar Mircea se țise oscilarea.
Bine, George, mai vedem noi, dar nu-i timp de pierdut. Azi a început oficial numărătoarea inversă.
Când ieși în stradă, soarele își dezveli debordant fața. Decorul multicolor îi sublimă atmosfera păsătoare. Bucuria de a trăi îl împresura. Vacarmul străzii, mulțimea de pe trotuare îi transmitea un simțământ de siguranță. O altă lume îi se descoperi înaintea ochilor, una stabilă și sigură. Dornic de o baie de mulțime, porni pe jos spre Unirii.
În ultimele săptămâni, gândea George, m-am purtat ca un adolescent. Trebuia să fiu mai temperat.
După 2 ani și jumătate de claustrare, e scuzabil să caz în extreme.
Credința, Hristos, cert, e valoarea ultimă, dar e o chestiune lăuntrică, să stea acolo, în inimă. E inutil să o manifesti. Credința o știe Dumnezeu.
Mașinal reconectă mobilul la rețea. Bip! Primise un mesaj. Era de la Mihai. Tată, îți amintesc că după amiază avem oaspeți. Azi e ziua bunicului. Reîntors parcă în lumea lui cea din totdeauna, scoase portofelul din buzunar și-și numără banii. N-avea de ajuns pentru un cadou reprezentativ. Se uită după un bancomat, îl reperă la următorul colț. Era liber. Inseră cardul, formă pinul. În câteva secunde, cartul i-a fost respins. Mai încercă o dată cu același rezultat. Intrigat, intră în bancă.
Săruți-mă, doamnă, nu știu ce se întâmplă. Bancomatul nu-mi primește cardul.
Operatoria îi luă datele și verifică în sistemul băncii. Aveți, domnule, aveți contul blocat.
George o privi uluit.
Nu, 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 e contul meu.
Pe ce nume vă rog?
Iosif Manolescu?
E numele tatălui meu.
Cu un zâmbet, ea îi restitui cardul.
Mergeți și vorbiți cu el. Contul a fost blocat de dânsul azi dimineață la ora 8:42 de minute.
George ieși uluit.
Nu-și putea veni în fire.
Tata?
Să-i facă el una ca asta? Doar erau banii lui, depozitul său de bani albi pentru zile negre. Îi pusese pe numele tati de mult în zilele de glorie, doar ca să-i protejeze de eventuale neplăceri. Avea rezerve poate pentru toată viața și acum...
Nu se poate.
Puse mâna pe telefon.
Sărmâna, tată, vreau să vorbim.
Vino, vino, te aștept, sună glasul lui parcă prea vioi ca să vestească de bine.
Acasă, tata era remontat. Arăta ca pe vremuri un colonel versat să țină totul sub control.
Ai venit, Georgele? Știam că ai să vii. Ai venit pentru card. He-he. Credința trece prin stomac. N-ai încotro. Nu-i dau drumul decât dacă îți revizuiești nebunia.
Brusc, tonul ironic luă chipul mâniei.
N-am să-i dau drumul decât dacă îți bagi mințile în cap. Pușcăria aia blestemată ți-a sucit mințile.
Știind că pârghile sunt în mâna lui, tatăl se liniști.
Stai, băiete, hai, liniștește-te, du-te acasă, cugetă și apoi mai vorbim. Nu vreau schimbări de fațadă, vreau conversie profundă, reală. Îl vreau pe George al meu, realistul și pragmaticul.
George n-apucă să spună nimic. Tata îi spusese tot. Știa bine că n-avea ce să negocieze cu el. Ieși abătut, căutând năuc o soluție. Fără bani din bancă,
era pierdut, muritor de foame. Îi rămânea să meargă la coasă sau să aștepte pachete de la Popov. O idee îl fulgeră. Dar dacă această întorsătură era un act al providenței, un semnal de avertizare să nu meargă prea departe, da, atunci merita să verifice totul onest încă o dată. George tastă un număr și duse telefonul la ureche. Alo, Avi? Tu ești George? Da, Avi, aș vrea să ne întâlnim. Acum? Cât mai repede. Stabilire să se vadă într-o oră, în parcul Carol. George simți cum foamea îi strânge măruntaiele. Bani? Mai avea ceva, nici 100 de lei. Cumpără 3 covrici și mestecă așa cum îl învățase Valer în pușcărie, câte 60 de ori de dumicat. Pe banca de lângă statuia uriașilor îl aștepta Avi. Ajunse înaintea lui. Era îmbrăcat într-un costum elegant de vară, pe semne cumpărat de curând. Salut, Avi! Ajută-mă, ca pe vremuri! Dar ce s-a întâmplat, George? Tata, îl știi cum e. Mi-a blocat toate economiile, toate. Am rămas cu totul descoperit financiar. Nu întreba de ce. Caut de lucru. Lucrez orice. Dacă e muncă de birou, e cu atât mai bine. Știi ceva? Fața lui Avi deveni gânditoare. Știu cum să nu, dar ești pregătit? Ce? Întrebă George. De 2 săptămâni internele au înființat o nouă secție. Ca să-i zicem așa, secție. Caută agenți pentru implementarea noilor reglementări. Nu te speria. Pentru mascați sunt buni alții. Secția are nevoie și de infrastructură. Sunt posturi libere. Ai putea face o muncă de execuție. De exemplu, să ții evidențe, să completezi formulare statistice, nimicuri. Regimul de muncă variază, pot fi 5-6 ore, alteori 10-11, depinde de volumul de date. Da, plătesc bine. Dar să știi, nu merge cu Dumnezeu. Ce e în inima ta, nu trebuie să știe nimeni, nici măcar eu. Gândește-te. Aș putea să te iau chiar în biroul meu. M-aș simți mai confortabil cu tine decât cu cine știe ce nătăfleț. George înghițea totul și cumpănea. S-au schimbat rolurile. Acum el e șeful. El face jocul. Acum, poate că oferta lui este oportunitatea lui Dumnezeu? Chiar și numai pentru o vreme mai scurtă. Mulțumesc, Avi. Prietenul la nevoie se cunoaște. Dar dă-mi o răga să evaluez situația.
3 zile, e bine?
E bine și te-aș mai ruga ceva. Ochii lui George căutau ceva în pământ. Ai nevoie de bani, așa-i? Intui Avi. Da, azi e ziua socrului meu. Știi că stau la el, n-am în altă parte. Nu se gade să mă facă plouă. Când am fost la bancă azi dimineață, cardul meu era deja blocat. Fără să-l întrebe nimic, Avi băgă mâna în buzunarul sacoului, scoase de acolo vreo 6-7 foi de câte 100 și întinse. Ține, George, nu mi-i da înapoi, am destui. Și dacă mai este nevoie, nu te sfii să-mi spui ca unui vechi camarad de tunuri. Și Avi râse și îi dădu o leapșă ușoară pe umăr. O făcea probabil ca să-i alunge jena. Pe drum spre ieșirea din parc îi mai zise: dacă mă suni, George, fă-te ca ai să-mi dai vreo informație. Ăsta să fie codul nostru. Probabil că știi, eu sunt monitorizat.
George tresări. Toți care lucrează acolo sunt urmăriți? Întrebă el.
Cei cu răspunderi, da. Cei mai mărunți, n-aș crede. Ajunși în stradă, dădură simplu mâna
și se despărțiră. În vremuri ca acestea, gândea George, bine e să fii mărunt, cât mai mărunt, chiar invizibil.
Acasă la Mihai, sufrageria era aranjată ca de sărbătoare. Pe o coală mare, Mihai desenase, ca pe vremea când era copil, o inimă lumânări, iar în mijloc mare, numărul 72. Dedesubt scria multicolor, la mulți ani, bunicule. George abia apucase să facă un duș, să se schimbe, când primii oaspeți sosiră. Pe la 5 după amiază sosiră și ultimii invitați. Masa a fost întinsă cu 12 tacâmuri. Mihai al 13-lea își puse farfuria pe colț lângă George. Ori de câte ori tata, adică George, era acasă și locul nu era ocupat, Mihai își găsea loc lângă el. Uneori povesteau sau discutau, iar alteori tăceau împreună.